Já, við viljum heyra í þér 571-11-11 það lagakeppnin og við erum þetta ansi uppteknir af HM í handbolta
já, já.
Það bara eins og það Ælilega. Erum sjálfur á leiðinu og ætlum að vera í beinni útsendingu frá Zagreb Þannig að við munum koma með stemninguna heim í stofu
Já, og við verðum sko, við erum komið með svakalan mikrofón tengdan bara við eitthvað svaka græfu sem við verðum með á okkur sko
Já, já, á leikjónum
Já, og erum að ná upp góðu efni sko
Ég held að þetta verði mjög skemmtilegt En það þrjúlög í lagakeppnina þessu sinni Þú ert með eitt lag,
já.
Ég með eitt og okkar eini sanni fréttamaður, Valtýr Björn, er með
Hann vildi koma sína
að Já, já, og við að sjálfsögur leifum honum að vera með, en það mikill snillingur Vilt þú byrja?
Já, já,
okay.
það bara heiður
Hér lagi þitt, gjörðu svo vel
Æ, Þór
Þetta ekki með
ekki,
þetta?
Sko, ekki, nei, ég ekki með þetta
Þetta ekki þetta með sólar, svo
Þetta gæti, nei, ekki, ekki, þetta frábært lag, sko
okay.
Þetta ekki með
það Ekki, hey, þetta, þá
Á, þetta Allir með, stúka bíl Konur, karlar, stóttu aldra Það allt vittlust
En ekkit sungið
Bítu,
Hefur ekki farið á,
hlusta þetta
ekki Ekkert sungi
Jú, að tjatta mig
Já, en samt
Þetta mjög
Vantar að syngja
að grafa undir læginum Undir læginum
Herðu, þá það Valtýr Björn
Já.
Hann tók íslensku leiðina og hann auðvitað mikill framari og fram, spilar í bláu þannig að það passar alveg að, að hann með framlag Framara Alla leið
Þetta nú ekki
Lýst ekki þetta hjá honum Valdi?
Nei Þetta helviti slaft lag líka
Það það? Þetta Hreimur, láttu ekki svona
Já, Hreimur hefur gert margt gott að sínu ferli en, en, en þetta kannski
Ekki eitt af hans
betri eitt af perlónum allar
En ég auðvitað valdi manninn sem bara allir tengja við handbolta og handbolta leiki Það DJ Ötzi Hann meistarinn hugsaðir að vera staðnum, syngja, bolli það ekkert sem toppar DJ Ozzy ekkert, ekki nei sko þú ert alveg komin með
já, ég veit sko máli að ég með þetta gott laga sko
gott,
ja, þetta að sambaði svona, nú kannski aðeins mér stemning
þetta miklu meira töff það bara þannig 571-11-11 síminn í hljóðveri K100, góðan dag
Góðan daginn, drengir. Þetta góðu liður hjá okkur. Ég hef nú farið að einna tvo leiki og lýst um nokkuð, þannig að ég hef ekki stafið að smávita á þessu.
Já.
Vatni Björn ekki í einu liði að væga það, þannig blár og Hreimur frábær ekki í þessu hugum, en almáttur. Það ekki,
Sammála.
Bolli minn, þú tróttari, þú ert svona að læra inn á þetta, þú ert svona á æfingaxel, skulum við segja. Þór Bæring er náttúrulega bara með, sko, með þetta upp á tí, sko.
Það bara svoleiðis.
Þetta fremur lög, en svona fyrir alltaf þannig Sweet Caroline, sko, þegar náttúrulega, þú veist, það bara að poppa það, sko.
Það bara lagið. Og hver maður?
Eða lagið númer tvö, hann fyrir, hann
stæðins
á það, það var rosa fyrir líka, sko.
Já, já. En hver maðurinn?
Ég heiti Ragnar, þú veist ekki maður geta að bóta mig álið upp í
dag haldi. Gótt að heyrið þér,
gótt að heyrið
þér, gótt að heyrið
þér, gótt að heyrið þér, gótt að heyrið þér, gótt að heyrið þér, gótt að heyrið þér, gótt að heyrið þér, gótt að heyrið þér, gótt að heyrið þér, þetta líst mér vel á maður, þetta byrjar vel. K100, góðan dag.
Já, góðan og blessaðan daginn.
Góðan daginn. Hvað segirðu?
Ég sé fínt og Gunnar heiti ég og ég hef verið í Landsex Arena þegar að díti öll sem verið í gangi kerfinu.
Já, og það ekkert sem toppar það.
Það ekkert sem toppar
það. Það bara svolítið. Ég komið að því þú.
Já, já.
Ertu bara að sigra þetta?
Það held ég.
Og helgi vinni.
Og sömulegis, bye bye. K100, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn, meistari. Hvað má bjóða þér?
Samba.
Sko, þetta nú... Þetta eiginlega ekki keppni, sko.
Nei, þetta örugt. Þetta DJ-inn, maður.
Sweet Caroline.
Það bara, svo veist. Því líka, eiginlega röddir, maður. Alveg með þetta.
Það allir með þér þetta
kemur. Ég veit að það eitthvað við handboltan á DJ Ötzi. Það bara...
Já, eða bara... Eða ísokkileg, eða bara... Hvað hefur farið á, sko.
Akkurat.
Allan daginn.
Takk fyrir að hringja.
Það góðan dag.
Sjöfnilegðis, bæ, bæ.
Nú þarf ég aðkvæði.
K100, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn. Hvað má bjóða þér á þessum fallega föstudegi?
Ég ætla að byrja á því að einn slæmt slag vann í seinustu keppni.
Já.
Það sem þið voru með pílukeppnina.
Já.
Og lagi vann sem gæinn standandi út í hotni sem enginn sér, hann vann.
Ég veit
það. Þá þetta bara vinkill inn núna og besta handbóttalaga þar tíma, DJ Ötzi.
Já! Þetta bara svoleiðis. Takk fyrir að hringja. Þetta gaman maður. Verður þetta alls lemman bara?
Núl, ég held það.
Gá hundrað?
Nú fæ ég eitthvað.
Heldur það?
Góðan dag.
Hvað eru konuna? Hvað erum að tala um?
Herðu, þetta bara, þetta engin spurning.
Nei, hvað, það DJ-in?
Það
er að sjálfsögðu
því
Djöfisins rattir eru löstu til því það Þetta er svo mikið stemning Þetta er svo mikið Er það ekki? Ánægð með þig Herðu, takk fyrir að hringja, góða helgi Nú kemur kona
Bæ bæ
Nú kemur kona K100, góðan dag
Já, góðan
daginn Góðan daginn
Hvað segirðu?
Bara
fínt,
ég að velja samba
Já. Nei, hann fær Herru. Eitt
Já, takk, elsku vinkuna
Ég þurfti þetta
Yndislegt
Takk kærlega fyrir að hringja
Já, takk
Þetta er nóg helgi
Þetta er nefnilega máli Þú er búin að
Bæ Var gott að fá stíð
Já, fá að heyra í fleirum
Já,
Nú koma konuna, það comeback
Halló?
Ég verð að gefa honum eitt stig líka.
Æ, heyrðu,
það góð tvö.
Þetta lýst mér ekkert á.
Það ringi allar línur áfram.
Já, já, heyrðu, takk fyrir að ringja.
Það er spera að sjá hvort þessi comeback.
K100, góðan dag.
Já, góðan daginn, það er...
Sambalæð. Nei. Við þurfum bara að stoppa þetta.
Vel gert.
Takk fyrir að ringja, góða helgi. Sæ. Æ. K100, góðan dag.
Ertu að koma?
Nei, ég vildi svo sannlega vera að koma en ég verið lítið sópað og ég mun alveg sjá öskrun af allt hverfi hjá mér
Það lýst mér vel á maður Það lýst mér vel á
En er ekki sabba?
Nei
Það
er bara þannig Komdu með það, halda áfram, ekki láta okkur stoppa þig Komdu
Ég mun sýnja að það í sófærum heima
Er það ekki?
Og allir með
Komdu svo
Caroline Ég að segja að hlustendur okkar eru með einhverja fallustu raddi
Ég veit landsins. Það, þetta ótrúlegt
Jesus, mín er nú ekki mjög góð en ég læt mig hafa
Já, ég ránaði með
Við erum með fallega rödd
Erðu, takk fyrir hringja, góða helgi Hlakka til að heyra þig öskra á sjónvarpið
Svo sannlega, mun ég gefa það Góða helgi líka
Góða helgi, bæ bæ K100, góðan dag
Góðan daginn, það er Þór sem fær
Já, er það ekki
Já,
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 já, já, já Engin störfing
Ég verð að viðkenna, þetta er bara örugt tap í þetta skipti
Já, 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 klárlega
Það komið þarna þrjú stýru og ég var orðin spettur í viðkenna
Já, já, viðkenna
Já, þá varð ég að hringja Já, þá varð ég að hringja
Þú er að stoppa þetta
Bara það gengur ekki upp
Nei
Erðu dásamlegt að heyri
þeir
Það kom að því
maður. Já, já, það kom að því maður
En ég bara láta að vita Þór
Já
Þú vannst þessa keppni
Já
Þetta gerist ekki aftur árið 2025
Nó 2025?
Já
Það er bara svoleiðis
Það er bara þannig Ég er bara að horfa í augun að þér Þetta kemur ekki aftur
Ég pítur á ræðskjum
Ég svo
Eða ekki Takk fyrir Where it began I can't begin to knowing But then I know it's growing strong Wasn't the spring And spring became the summer Who'd have believed it'd come along Hands Touching hands Reaching out Touching me Touching you Bolli með, komdu með Eitt fyrir og Sweet Caroline Oh, oh, oh
town seems so lonely. We fit it up with only two. And when I hurt it right off my shoulders. How can I hurt when holding you? One touching one, reaching out, touching me, touching.
Þetta er að sjálfsögðu austurríkismaðurinn Gary Friedle. Átti ammæli í fyrradag.
Heitir þess að maðurinn á bak við DJ-ets heitir Gary Friedle.
Já. Austurríkismaður. Mikill snillingur og já, maðurinn sem vann með mér lagakeppnin á þessum fallega föstudegi.
Svo þið var eitthvað saman.
Við erum teimi. Við erum dúett. Síðar
Þór, þú ert svo, við erum líka fyrstu stund. Hann veit ekki svo af þessu.
Nei, kannski ekki. En Valdir, fjökk ekki atkvæði.
Nei. Þið miður.
Framlagið var ekki að hitta í mark.
Já, hvað er það?
Nei, þetta er...
Já, þetta er soft.
Já.
Það er svo soft.
En þetta bara passar ekki við, þú veist.
Já, ég hugsa bara, þú veist, ég ætla ekki að móðga neitt.
Nei, en þú ert að fara að gera það.
Ég þetta er, það þarf meira tempo, það þarf að spila á vellinum. Og...
Meira tempo. Herðu, talandi Valdi Björn, hann ætlar að segja okkur fréttir hér eftir smástund og svo höldum við áfram að hafa gaman á þessum fallega föstudegi. Og aftur, já, Þór, til hamingju með Sigurður.
Ha, Jesus.